Hvaljen Isus i Marija, dragi naši slušatelji i gledatelji. Evo na današnji dan kada se spominjemo i 125. obljetnice rođenja našeg blaženog kardinala Alojzija Stepinca, imat ćemo jednu emisiju u kojoj ćemo danas govoriti zapravo o jednoj temi koja je povezana i sa razdobljem u kojem je sam Stepinac djelovao, ali zapravo na određeni način je povezana i sa samim Stepincem. Naime, u današnjoj emisiji koju tehnički uređuje Petra Čurlin, a vodi Andrej Paulus, govoriti ćemo o novom dokumentarnom filmu čiji je režiser i scenarist Jakov Sedlar, kojega se također imali priliku slušati i gledati ovdje na programu Radio Marije, a dokumentarni film nosi naslov Male velike sestre. Svima vam preporučam da ako ste u mogućnosti da pogledate ovaj dokumentarni film, jer se radi o još jednom filmu koji bitno mijenja sliku Hrvatske na van, ali i nama koji živimo u Hrvatskoj bitno mijenja neke stavove koje ili nismo znali neke informacije ili su neke stvari iz povijesti prešućene, namjerno ili nenamjerno, to neka ostaje svima na savjesti. A u današnjoj emisiji čas mi je zadovoljstvo i unaprijed zahvaljujem dragoj časnoj sestri Miroslavi Bradica, vrhovnoj glavarici Družbe sestara Milosrdnica Svetog Vinka Paulskog, što je izdvojila svoje slobodno vrijeme za sve nas da nam kaže koju informaciju. Draga časna sestro, hvaljen Isus i Marija.
Uvijek je hvaljen, pozdrav vama, vašim slušateljima. I svima želim svako dobro.
Možda jedno pitanje koje je povezano zapravo s ovim dokumentarnim filmom. Kako je to služiti ljudima, ali prvenstveno onima koji su bolesni?
Pa evo, služenje ljudima je usko vezano uz služenje Bogu. Osobe koje se posvećuju prije svega Božjim pozivom, a onda svojim odazivom, i koje svoj život stavljaju na službu drugima, u svakom trenutku su spremne sve učiniti da bi drugom čovjeku olakšale njegove teškoće, život, omogućile mu ono najnužnije što mu mogu pomoći, osobito kad se radi o bolesnima, siromašnima. Svaka riječ može usrećiti čovjeka ako dolazi iz dobra srca.
Mi nećemo previše odavati o radnji dokumentarnog filma, samo ono općenito ćemo reći, ali prije nego što krenemo na samo opis dokumentarnog filma, možete li nam samo ukratko reći nešto o Družbi sestara Milosrdnica Svetog Vinka Paulskoga u Hrvatskoj?
Da. Družba sestara Milosrdnica Svetog Vinka Paulskoga ima svoju generalnu kuću maticu u Frankopanskoj 17 i tu je sjedište generalne ili vrhovne uprave koja je nekako svojom brigom doseže cijelu družbu u domovini Hrvatskoj i u zemljama izvan domovine. To je istočna Europa, zapadna Europa i južna i sjeverna Amerika, a u najnovije vrijeme i Salamonski otoci. Prve sestre Milosrdnice u Zagreb pozvao je dragi kardinal Juraj Haulik, koji je bio porijeklom Slovak, ali je izuzetno ljubav gajio prema hrvatskom narodu i želio mu je učiniti najviše i najbolje. Stoga, znajući da sestre Milosrdnice djeluju na njemačkom i tirolskom regionalnom području, on je poželio imati milosrdnice i u svome Zagrebu. Tako je 5. rujna 1845. pozvao prve milosrdnice koje dolaze, njih 6 sestara, i koje zapravo započinju vršenje i na neki način širenje milosrdne Vinkove ljubavi na našem hrvatskom tlu. Prve sestre evo dolaze u nekada, prilično bi rekli, močvarni Zagreb, u donji dio grada, upravo u siromašne četvrti, gdje su se pozabavile prije svega siromašnom ženskom mladeži. Svoju djelatnost sestre šire u dva smjera, to je odgojno-obrazovno djelovanje kroz odgoj u školama, pjestovalištima ili mi bi rekli danas dječjim vrtićima, uz srednje škole, uz djevojačke domove, a socijalno-karitativnu djelatnost sestre uglavnom provode kroz rad s bolesnicima u bolnicama, u staračkim domovima, u božnicama, zapuštenim starijim ljudima po kućama. U ta dva smjera razvila se golema Vinkova karizma na području Hrvatske, a tako i izvan granica Hrvatske.
Možda je zapravo vaše ime, vaše družbe, nekako najpoznatije po bolnici u Zagrebu.
Da, evo, odmah na početku dolaska sestara, kardinal Haulik uz obrazovnu djelatnost želio je da se započne i ta njega bolesnika, odnosno bolesnica. Prva bolnica bila je zapravo jedna prostorija u samostanu sa 12 kreveta i time je 1. siječnja 1846. započela ta socijalna i karitativna djelatnost. Broj bolesnica se vrlo brzo proširio, povećao, tako se bolnica preseljava u jednu zgradu u Ilici 87, tamo imaju već preko 200 bolesnika i bolesnica, ali se uskoro pokazalo da je taj prostor premaleni, stoga se ozbiljno razmišljalo o gradnji jedne velike bolnice koju bi sestre mogle voditi. 1884. godine izgrađena je velika bolnica i to jedna od najmodernijih bolnica onog vremena na Vinogradskoj cesti. Bolnica je bila paviljonskog tipa, dakle 9 paviljona prema različitim vrstama bolesti. Bolnica je imala i svoje veliko imanje, veliko gospodarstvo iz kojeg su proizvodilo se hrana, povrće i sve ono što je bolnici trebalo, kao što je imala družba i jedno veliko imanje u Lužnici i to imanje također služilo upravo proizvodnji hrane za siromašne bolesnike kojih je bilo preko 1000 i više. I evo na taj način sestre su zapravo ovu svoju karitativnu djelatnost, mogli bi reći, u najpotpunijem smislu ostvarile.
Ovo kada kažete da je to bila u to vrijeme najmodernija bolnica, poprilično zapravo moderna bolnica za ovu okolinu, za naše susjedstvo, to zapravo je potpuno suprotno s onim što tvrde uglavnom glavni mediji, glavna struja, da je zapravo crkva nazadna, da kao nekakav mračni srednji vijek, a vidimo da nije baš tako.
Pa upravo to i drago mi je da se istina sve više otkriva. Ono što su moje sestre gradile, bilo da su to bile škole, bilo bolnice, bilo djevojački, dječački domovi, to su i dan danas možemo vidjeti, svakako to su oduzete zgrade, ali to su vrlo lijepe, impozantne zgrade. Evo, pogledajte Vinogradsku bolnicu, koja je bila, skoro bi rekla, jedno cijelo naselje. Pogledajte Pedagošku akademiju, to je naša gimnazija na Savskoj cesti, koja je građena po najsuvremenijim standardima ondašnjih školskih ustanova. I još niz bolnica, jer bili smo nošeni jednim idealom za čovjeka bližnjega, bilo da je dijete, bilo da je odrasli, treba učiniti najljepše i najviše, pružiti mu najveću mogućnost da se osjeća lijepo i dobro, dok smo mi, sestre, često imale skromne, jednostavne svoje kućice, male kuće za stanovanje, vrlo skromno se je živjelo, ali ustanove su bile vrlo moderno opremljene, ne moderne u nekom nezdravom smislu, nego s obzirom na opremu, s obzirom na smještaj, gledalo se da to bude najkvalitetnije i najbolje, jer čovjeku kad nešto pružaš, onda mu trebaš dati najviše i najljepše.
Prije nego što krenemo na sam dokumentarni film Male velike sestre, poslušati ćemo jednu pjesmu, a onda se vraćamo natrag i razgovaramo o dokumentarnom filmu.
Thank you.
pozdravljeni Isus i Marija, dragi slušatelji. Slušate emisiju u kojoj govorimo o dokumentarnom filmu Male velike sestre autora Jakova Sedlara, a s nama je vrhovna glavarica Družbe sestara milosrdnica Svetog Vinka Paulskog, sestra Miroslava Bradica. Dokumentarni film Male velike sestre govori o tome kako su sestre milosrdnice Svetog Vinka Paulskog na čelu sa sestrom Bogoljubom Jazvo spasile 309 židova ovdje u Zagrebu od holokausta. To je činjenica koja zapravo nije bila poznata do sada. Možete li nam reći kako ste vi uopće došli do toga da se taj dokumentarni film radi? Tko vam se obratio? Kako je tekao sam nastanak toga i kako ste reagirali na to kad ste čuli da je zapravo sestra Bogoljuba sudjelovala u spašavanju 309 židova?
Pa evo, moram priznati da je saznanje o toj činjenici da su sestre sudjelovali u spašavanju židova, i to u našoj Vinogradskoj bolnici, bila je za nas zapravo veliko iznenađenje, jedna velika novost o kojoj mi, čak ni stariji članovi, jer ja u te spadam, ni stariji članovi nismo ništa znali. Naime, to je razumljivo jer naša družba kao jedna od najvećih, vrlo aktivna, rasprostranjena po cijeloj Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i izvan granica, bila je zapravo poprilično na udaru komunističke vlasti i često smo doživljavali i pretres samostana i istraživanja. Mnoge sestre odvedene u zatvore, u samice, mnoge, više od njih 7 sestara je ubijeno. Postojao jedan veliki strah i sva dokumentacija koja bi bilo na koji način mogla otkriti nešto, bila je skrivana i nestala je netragom. Stoga smo se izuzetno razveselili ovoj vijesti i željeli smo i same o tome još više saznati. A kako je došlo do toga? Evo, veliku zahvalnost ovdje mogu izreći i dugujem gospodinu Marku Danonu, to je zapravo jedan ugledni židovski poduzetnik, pravnik, koji je možda i sam slučajno došao do ove istine. Naime, tražeći porijeklo svoje obitelji i slušajući o Jasenovcu neprestano, pa je poželio je vidjeti i korijene svoje obitelji i otići u Jasenovac, gdje je na pločama našao veći broj svojih članova svoje obitelji koji su navodno pobijeni, a on zna da su oni normalno živjeli i umrli prirodnom smrću i pokopani na Mirogoju. Tada si on dao posebno truda istraživati te činjenice, zatražio je iz arhiva u Beogradu podatke iz tih vremena, podatke o židovima. On je na čudo Božje, on je vrlo brzo dobio veliku količinu podataka, među kojima je otkrio i da su sestre milosrdnice u Vinogradskoj u periodu od 1941. do 1945. spašavale brojne židove, uz pomoć svakako i na inicijativu dragog kardinala Alojze Stepinca, u jednoj vrlo kvalitetnoj i vrlo opreznoj suradnji. One su, evo, uspjele učiniti zapravo herojsko djelo, spasiti tolike ljude. Gospodin Marko je nakon toga vrlo često dolazio k nama, donosio nam nove podatke, mi bi opet njega ispitivale. A bilo je zanimljiva i činjenica kako je tadašnji ravnatelj, gospodin Mario Zovak, sav uzbuđen jednog dana me pozvao i došao tražiti me: sestra Miroslava, gdje su dokumenti o Vinogradskoj i o spašavanju židova? A ja kažem: gospodine ravnatelju, prvi glas, nikad nisam to čula. Mi smo se onda dali na istraživanje našeg arhiva, ali ni traga, nigdje ništa nismo našle. I onda smo shvatile normalno i zašto nismo našle. A onda je nas jako zanimala ta činjenica. Ja sam više puta rekla gospodinu Marku i gospodinu Sedlaru, koji se također uključivao u suradnju. Rekla sam: pa zašto ne bi mi napravili jedan film? Pa to bi bilo zgodan sadržaj za jedan film. Naime, razgovarali smo kako bi jednog dana bio izrađen film o našim mučenicama. Međutim, i vrijeme i financijska situacija nam ne dopušta da to možemo sad učiniti, ali ja sam onda rekla, pa dajte napravite film o Vinogradskoj bolnici, to je manji sadržaj. I tako su se evo oni odlučili, što je meni posebno drago, a mi smo dobili jednu dragocjenu istinu na svjetlo dana.
Da, ovo je, mislim, preporučam svim našim slušateljima, slušateljicama, gledateljima da potraže ovaj dokumentarni film, da ga pogledaju i da ponovno otkriju istinu o razdoblju do 45. godine, a pogotovo jer je povezano sa družbom sestara Milosrdnica Svetog Vinka Paulskoga. Sestro Miroslava, 309 židova je boravilo u bolnici i spašeno je. Oni su bili iz Hrvatske ili su došli iz drugih okupiranih država za vrijeme Drugog svjetskog rata?
Prema izjavi gospodina Marka Danona, oni su bili iz 16 zemalja zapadne Europe, jer kako je počeo taj nacistički progon, ljudi su bježali iz države u državu. I jedan veliki broj židova je već bio u Hrvatskoj, ali je i pridošlo onih koji su se pokušali spasiti. U tom progonu već 1938. godine, kad Nalte Pinac kao brižni otac pratio je sudbinu tog naroda i već je onda on pokrenuo jednu ustanovu za spašavanje izbjeglica, prvenstveno s namjerom da pomogne židovima. Tada je on otišao u židovsku općinu i preporučio rabinu da bi on mogao pomoći možda na jedan način ako bi pojedine židove proglasili bolesnima pa bi ih tako sklanjali u bolnicu naših sestara Milosrdnica. Zašto upravo u tu bolnicu? Jer je bolnica bila privatna i kao takva nije podlijegala nekim baš strogim državnim kontrolama, mada se povremeno tu i tamo netko usudio i doći i tražiti da imaju uvid u to, ali sestre su se vrlo vješto snašle, jer ti bolesnici su uvijek bili proglašavani vrlo teškima i s teškim zaraznim dijagnozama. Pa kažu da je bio jedan upad i strogo se tražilo, otvorite da vidimo tko je unutra smješten. Onda su liječnici i sestre rekle, samo izvolite, u ovoj sobi jedan bolesnik s teškim glaukomom i zarazom. Zaraza koja se vrlo brzo širi. Ako ste spremni ući, samo izvolite. Kažu, još nisu to izrekli, već je dotični bio ispred zgrade od straha da se ne zarazi. I tako zapravo su, evo, na vrlo mudar način, ja uvijek kažem, vođene Božjim promislom, mogle kroz svih tih godina, kroz sve te godine mogle su zapravo pomagati ljudima i spašavati, evo, ugrožene židove. A mislim, poznat vam je i slučaj gospodina Romano, Miro Romano i njegova majka, ne znam da li je to,
možete slobodno,
da li mogu o tome govoriti,
naravno.
Između ostalih spašenih židova bila je majka Zlata i njezin sinčić Miro Romano. Naime, gospođa Zlata je zajedno s ostalim židovima iz Sarajeva deportirana prema Auschwitzu u teretnim vagonima za stoku, nikakvi uvjeti za život i zdravi ljudi, a majka je bila u visokom stupnju trudnoće. I došavši u Zagreb na kolodvor, ona jednostavno osjetila porođajne bolove. Osobe u vagonu, dakle židovi ostali, posebno muškarci, otvorili su otvor jedan, jer su postojali stočni vagoni, su imali određene otvore. Otvorili su taj otvor i njoj savjetovali da se spusti ispod vagona, da legne na trašnice, odnosno unutar trašnica, i ako preživi, preživi, i da što prije nađe neko ko će je prebaciti u bolnicu. I doista ona se spustila i uspjela se spasiti, mada je rekla da je oko vagona toliko bilo vojnika protivnih strane. Ali nekako nisu je uočili jer je bilo hladno, svi su brzo otišli u zgradu, a ona je uspjela jednog seljaka zaustaviti, moliti ga da je odveže do bolnice, gdje je ona vrlo brzo, već drugi dan je ona porodila se, i ipak se je to saznalo. Te je bio poslan jedan žandar koji je stražario pred njenim vratima. I ona sama priča da je došla u sobu časna sestra, a to, odnosno to priča ne gospođa, nego njezin sin nam je to ispričao kad nas je došao posjetiti, a on po pričanju majke, jasno, da je došla u sobu i da je rekla: ti si tako mlada i ti ne smiješ umreti, ti moraš pobjeći, ali ne možeš kroz vrata jer stražari ovdje. Budi tu, mi ćemo nešto pronaći, kako ćemo ti pomoći. I onda su sestre, sigurno po cijenu života, čujte da je neko primijetio da nešto rade, ne znam što bi bilo. One su skupile više plahti, svezali ih uže, malog Romana svezale majici na leđa i spustile su je preko tog užeta pred bolnicu, a tamo su došla rodbina, jer u Zagrebu je bilo i rodbine njihove, kao Marko Danun, oni su određeni i susjedi i rodbina. A sestra je gospođi također dala i propusnicu da se može kretati po Zagrebu, i tako je ona uspjela izbjeći smrti, uspjela je otići u Sarajevo, odnosno u Split, mislim da u Split je otišla, uz bijeg Židova, odakle je otišla u Italiju, tamo se susrela s mužem i cijela se obitelj ponovno složila, sastavila. To nam je ispričao upravo gospodin Miro Romano, koji je 2019. u 10. mjesecu došao u Zagreb. Osobno je došao zahvaliti se sestrama koje su spasile život njega i njegove majke. Moram priznati da je to bio vrlo dirljiv susret. Jedan stariji, fini, otmjeni gospodin sa suzama u očima donio je jedan okvir i jedan bijeli papir na kojem je nešto pisalo. A ja sam malo bila znatiželjna, pa sam mislila: Bože, sigurno pod tim papirom je nešto ugravirano, obično Židovi daju tako kvalitetne stvari. A kad je on počeo govoriti, ovaj bijeli papir simbolizira plahte preko kojih su vaše sestre spasile mene i moj život i moju majku. Onda smo se svi rasplakali, jer je to zaista bio dirljiv trenutak. Evo tako nam je ostala lijepa uspomena herojske žrtve sestara koje su svaki čas mogle izgubiti glavu. I evo plemenita ljubav tih ljudi. Taj gospodin nije morao se doći zahvaliti, ali osjetio potrebu i želju da nam se zahvali, i tako smo se cijeli dan družili.
Ovo je priča o kojoj bi Hollywood sigurno snimio jedan dugometražni film koji bi nekoliko Oscara osvojio. Ali, sestro, obično taj period 20. stoljeća skroz do pojave demokracije na ovim prostorima promatramo nekako mračno, ali ipak vidimo da postoje svijetli primjeri. Kako to objašnjavate, tu toliku hrabrost doslovno dati život za drugoga?
Pa gledajte, u korijenima milosrdnica postoji jedno geslo: biti za čovjeka od njegove najranije dobi do njegov zadnjeg trenutka, pružiti mu sve što mu se može pružiti i ne misliti na sebe. Osoba koja se darovala Bogu po našim pravilima i načelima treba zaboraviti sebe, a misliti na drugoga. Jer ako misliš samo na sebe, onda si najveći rob sam sebe i nikad nećeš nikome pomoći. Sestre nisu tada razmišljale i sigurno da su bile itekako svjesne i težine i opasnosti, ali vjerujem da ni jednoj nije došlo na pamet: idem se skriti, idem pobjeći, idem nešto učiniti. Ne, idem učiniti najviše što mogu. Ako dragi Bog zatraži žrtvu života, spremna sam. Ko što se to može vrlo jasno vidjeti sada u životima naših 7 sestara mučenica koje proučavamo i pripremamo za kanonizaciju, skupljajući potrebne dokumente koji će možda kroz nekoliko mjeseci biti poslani u Rim na kongregaciju za kauze svetaca, gdje se nadamo da će one dobiti status blaženica. Te sestre nisu mislile na sebe. One su bile, izložile su se, mahom su bile medicinske sestre. Sestra Blanda Stipetić bila je i medicinska sestra, bila i profesorica, ali pomisao oću li ja stradati ili ne, nije postojala u mislima sestara. za naše geslo je bilo i ostalo za Boga i domovinu. Dakle, za Boga sam spreman dati život, za domovinu sve što mogu učiniti da ta domovina cvjeta u ljubavi, u dobroti i u plemenitim načelima. Evo, to je geslo Milosrdnica. Tako i danas ja vjerujem da dođu opet teška vremena, da bi nam Bog dao milost te junačke hrabrosti i da bi sigurno svaka od nas krenula tim putem.
Evo, uz ovo geslo za Boga i domovinu poslušati ćemo još jednu pjesmu, a onda se vraćamo u drugi dio u kojem ćemo čuti još neke informacije o tom periodu koji sada govorimo, o dokumentarnom filmu Male velike sestre. Dragi slušatelji, slušate emisiju i gledate emisiju u kojoj govorimo o dokumentarnom filmu Male velike sestre autora Jakova Sedlara. S nama je vrhovna glavarica družbe sestara Milosrdnica Svetog Vinka Paulskog, sestra Miroslava Bradica. Sestra Miroslava, bolnicu je u tom periodu koji obrađuje film Male velike sestre vodila sestra Bogoljuba Jazvo. Što nam možete reći o njoj? Mislim, pothvat je stvarno za jedan igrani film.
Pa, iz podataka koje sam koristila i od pričanja sestara koje su je poznavale, sestra Bogoljuba Jazvo bila je jedna velika, herojska i jaka žena. Krepusna redovnica, vrlo sposobna, bila obdarena posebno organizacijskim sposobnostima, što joj je u ulozi ravnateljice i kao ravnateljice ženske realne gimnazije i kao ravnateljice Vinogradske bolnice itekako bilo potrebno i korisno. Ona je gajila veliku ljubav prema bratu čovjeku. Uvijek je naglašavala za bolesnika, za čovjeka ono najljepše i najbolje. Kao ravnateljica ženske realne gimnazije isticala se velikom ljubavlju prema mladeži, pedagoškim metodama koje su bile vrlo prihvatljive mladima, nastojala im osađivati ljubav prema uzvišenim idealima, prema poštenju, istini, pravdi. Nastojala je uvijek pronalaziti darovitije učenike i učenice i usmjeravati ih dalje da se osposobljavaju kako bi danas sutra bili itekako dragocjeni članovi društva. A kao voditeljica Vinogradske bolnice, evo, istakla se i odlikovala herojskim činom, spremnosti ući usku suradnju sa kardinalom Haulikom i izložiti sebe i svoje sestre zapravo životnoj opasnosti da bi se spasili oni koji su u tom trenutku bili najugroženiji, a to su bili upravo prognani Židovi. Sestra Bogoljuba je s puno ljubavi prihvaćala svakog čovjeka. U dogovoru sa kardinalom Stepincem ona je organizirala cjelokupni taj, bi rekla, program prijema koji nije bio jednostavan. Trebalo je pripremiti bolničko osoblje, trebalo pripremiti sestre. Kardinal Haulik je često, kardinal Stepinac je često dolazio u Vinogradsku bolnicu, poučavao sestre na koji način, kako pristupiti, kako se odnositi prema onima koji, ako bi neko izvana došao, kako pristupati tim bolesnicima, gdje ih smještati. Kažu da dolazak jednog Židova bio organiziran cijeli liječnički tim i sestarski tim, da se to sve odvijalo u miru, redu, bez ikakvih trunka, sumnje ili nečega drugoga, a sve je to bilo djelo sestre Bogoljube Jazvo, uz jasno blagoslov kardinala Stepinca. Evo, kardinal Stepinac je bio naš veliki prijatelj i naš duhovni otac. On je posebnom ljubavlju pratio našu družbu. Ja se šalim, pa i s pravom, tetka mu je bila časna sestra, još je živa, sestra Magdalena Mrzljak. To mu je od oca sestra. A i neke njegove susjede su u našem samostanu završile. Među njima je i sestra Žarka Ivasić, koja je mučenica, odnosno na tragu mučeništva da se bude proglašena. Ona je nedaleko od crkve i od njegove kuće rođena. Dakle, i toga je sigurno vezalo sa družbom sestara milosrdnica, ali više od toga, on je bio veoma mudar i vidovit čovjek koji je shvatio da smo mi jedna, u tom trenutku jedna vrlo brojna, velika družba, opsežnim djelovanjem i razgranatošću, i želio je bdjeti na takvom družbom da se nešto ne dogodi što ne bi bilo primjereno i da se na neki način sestre čeliče i junače onom pravom duhovnom životu. Tako je on skoro dva puta mjesečno dolazio i održavao nam je duhovne pouke. On je posebno bdio nad družbom uoči dolaska komunizma, jer je slutio da nam prijeti velika opasnost. Upozoravao je sestre na te strahote koje će doći, savjetovao ih je kako se ponašati, što činiti. A jedna od najvećih znakova pažnje njegove prema nama bila je upravo činjenica da je predložio poglavarima neka sestrama izrade osobne iskaznice sa civilnom slikom, što je kasnije se pokazalo kao dragocjena pomoć da se družba uopće mogla održati. Jer, rekao je, sestre, vi ćete biti raspršene. Tko zna gdje ćete dospjeti, kako ćete se snalaziti. Neka budete u tajnosti kao redovnice, a prema vani vi ste civilne žene koje će se morati uključiti u sve oblike djelatnosti, zapošljavati se u civilnim službama, kao što su i činile, zapošljavali su se u uredima, u kancelarijama, u raznim domovima, ustanovama, jer iskreno govoreći, one su tada bile najobrazovaniji kadar koji je tada postojao. Evo, time nam je on učinio veliku uslugu da su sestre, upravo te sestre koje su radile u civilnim službama, su pridonosile da je družba mogla preživjeti u tim teškim vremenima, kad je nama bilo oduzeto sve, i škole, i bolnice, i imanja, a bilo je preko skoro 2000 sestara u cijeloj družbi.
Što je bilo sa sestrom Bogoljubom i ostalim sestrama iz bolnice 45.
Kada su partizani ušli u bolnicu, to je bilo već 43. četvrte, tada se odmah je bila nametnuta prisilna uprava. Postavljena druga ravnateljica, sestru Bogoljubu Jazvo su 1. lipnja 44. pete odveli u zatvor. 4 dana bila u zatvoru, nakon toga bila puštena i doslovno je morala hitno napustiti bolnicu. Novi upravitelj bolnice Krvavica nije želio ni jednog dana s njom u suradnji voditi bolnicu, ali sestra je slutila da neće stati na tome. Ona je više puta izjavila sestrama: "Vidjet ćete, doći će po mene." I doista jednog dana došli su po nju, tražili su je na porti, ali je Bog dao da smo na porti imali jednu mudru i dobru staricu koja je vrlo smireno, premda mislim da se i tekako tresla od straha, ali vrlo smireno je rekla: "Samo vi sjednite, hoćete da vas počastim, sad ću ja potražiti sestru." Istog časa otrčala po glavarima, rekla: "Mičite ju, došli su po nju." I onda je opet došla: "Ja nisam je našla, pa pričekajte, sad ću otići tamo na drugu portu, možda je tamo." I tako 2-3 puta. A kako je djelovala toliko mirno da su oni mislili: "Ova ne kuži o čem se radi." Tako smo mi uspjeli sestru Bogoljubu brzo, odnosno poglavarije, poslali na vlak. Ona je za Trst krenula, došla u Rim i 1948. godine otputovala u Argentinu, gdje mi imamo svoju provinciju i svoju kuću, sa velikom boli i čežnjom i za Hrvatskom. Ona je jako volila Hrvatsku. Ona je toliko bila odana toj dragoj zemlji da je cijeli život u Argentini sve svoje sile upotrijebila prihvaćajući ove prognane Hrvate koji su morali napustiti svoju zemlju. Posebno intelektualci su trpjeli jako tu bol. Ona je organizirala hrvatsku školu za njihovu djecu. Ona ih je okupljala, ona je časopise pokretala i uvijek budila u njima nadu kako će jednog dana mi imati slobodnu Hrvatsku i kako će se oni ipak jednog dana vratiti u slobodnu Hrvatsku. Nažalost, ona se nije mogla vratiti. 1975. godine ona je umrla u Argentini i kažu da je njezin sprovod bio nezaboravan. Koliko se svijeta okupilo i tamošnjeg, jer je ona počela raditi u školama, ali i naš hrvatski narod u Buenos Airesu, gdje nam je sjedište. Ona je evo tamo preminula, okružena svojim sestrama, ali daleko od svoje domovine.
Možemo reći zapravo da je vaša družba ponijela težak križ u tom razdoblju.
Pa jest. Mi smo možda jedna od družbi koja je najviše pogođena upravo tim režimom. Zašto? Prije svega bile smo jako rasprostranjene. Imale smo i određene imovinu koja je onima tamo bila itekako privlačna. Naše škole su bile veličanstvene, naše bolnice su bile prekrasne. Takvu zgradu dobiti i nametnuti svoje ljude i nastaviti dalje raditi bilo je to itekako primamno. S druge strane, mi smo radile s velikim brojem mladeži. Mi smo hrvatsku mladež imali u svojim rukama, što je bilo najopasnije, jer smo u njima budile svijest i ljubav prema domovini, prema vjeri, prema Bogu, prema uzvišenim idealima, što novom režimu nimalo nije odgovaralo i zato je trebalo maknuti milosrdnice s lica zemlje. I evo, imovina nam je sva oduzeta, sestre su bile protjerane, sestre su se morale skrivati, prijeći u ilegalnost. Mada su sestre kroz sva ta teška vremena i nadalje obilazile bolesnike, poučavale djecu. Koliki studenti su na poukama naših sestara završili svoje i visoke studije. Uvijek smo bile tu, ali smo morali nestati kako bi preživjele i došle do određenog vremena kad smo mogle ponovno se pojaviti u javnosti. Tako evo, hvala dragom Bogu i onima koji su tada bili raspoloživi. Mi smo 1995. otvorile žensku opću gimnaziju, koja, hvala Bogu, i danas djeluje. I da se pohvalim, ovih dana naše učenice su osvojile zlatnu plaketu na natjecanju iz pjevanja u Varaždinu. Tako da smo ponosni na to. I evo, mi smo nastavili tu djelatnost svakako u smanjenom opsegu, ali se i dalje nastavlja, a ta ženska opća gimnazija je nastavak ženske realne gimnazije. Mm-hmm. I nosi geslo isto, pro Deo et Patria.
Za Boga i domovinu.
Da.
Sestro Miroslava, evo naše vrijeme u ovoj emisiji je pri kraju, jako brzo je prošlo. Možete li reći našim slušateljima, gledateljima, slušateljicama, gledateljicama, zašto pogledati ovaj dokumentarni film i što je na vas nekako najviše utjecalo, što ste vi ponijeli iz cijelog ovog iskustva s ovim dokumentarnim filmom i ovim otkrićem o spašavanju ovih 309 Židova?
Pa prije svega mislim da je film vrlo zanimljiv, da su to dragocjeni podaci koji se otkrivaju i da je taj film od velike vrijednosti za cijelu hrvatsku javnost. Jer zapravo po tom filmu i tom otkriću Hrvatska postaje zemlja koja nije neprijatelj Židova, kao što se često puta govorilo, već naprotiv zemlja koja je uložila određene i velike napore da spasi te ljude, koliko je to bilo moguće spašavati. Ono što bi na neki način što me se najviše doimilo je ta istina koja je konačno došla na vidjelo. Jer vama je poznato, mislim da je pred godinu, dvije, ma ja sad pred godinu, ali i prije, mi smo trajno bile optuživane kao osobe koje su ubijale djecu u Jastrebarskom, koje su pravile najstrašnije zločine i nikako se nismo te ljage mogle osloboditi. Premda smo se pisale, javljale se u medijima, ali ostale smo one koje su ubijale, a ne spašavale. Pa ovaj film na neki način zaista briše tu ljagu s našeg lica. Mi smo ono što smo uvijek bile, osobe za druge, spremne za čovjeka i njegovo dobro i tjelesno i duhovno žrtvovati sebe i svoj život. To mi je najdraže, što mi je i na neki način ovaj film, mogu reći čak i u mojim sestrama, probudio jednu radost, oduševljenje, pa i jedan polet. Ja mislim da bi mi danas bile spremne ponovo krenuti u istu borbu i činiti ista djela. Evo, toliko.
Evo, drago i meni da će se sada slika javnosti, barem ove koje nije upućena u vaš rad, promijeniti. A evo, dragi slušatelji, mi smo došli do kraja ove današnje emisije u kojoj smo govorili o dokumentarnom filmu Male velike sestre, a govorili smo, mogu reći, i o zapravo družbi sestara Milosrdnica Svetog Vinka Paulskog ovdje u Hrvatskoj. Emisiju je tehnički uredila Petra Čurlin, a gostovala nam je vrhovna glavarica družbe sestara Milosrdnica Svetog Vinka Paulskog, sestra Miroslava Bradica. Moje ime je Andrej Paulus. Ostanite uz Radio Mariju. Hvaljen Isus i Marija.